Γεια σας, πίσω το μικρόφωνο, προσώτσαν Λυσάγγελος. Σας καλωσορίζω στο επεισόδιο 4 της πρώτης σεζόν του Angel of Mind.
Καλωσόρισες στο podcast του Angel of Mind. Εδώ θα μιλήσουμε για προσωπική ανάπτυξη, αυτοβελτίωση, ψυχολογία, οικονομικά, επιχειρήν, επιστήμη, σημαντικές προσωπικότητες, ιστορικά γεγονότα και γενικά κάθε τι που μπορεί να διευρύνει τη γνώση, την αντίληψη και την κατανόηση των ανθρώπων για ό,τι συμβαίνει μέσα μας και γύρω μας με σκοπό την επίτευξη μιας καλύτερης κοινωνίας.
Σε αυτό το επεισόδιο θα επιχειρήσω να μιλήσω για την ιστορία του χρήματος από την αρχαιότητα μέχρι και να φτάσουμε, αν προλάβουμε, μέχρι το 1971, θα πούμε γιατί. Άρα θέλουμε να πιάσουμε όλο αυτό το φάσμα, να έχουμε μια γενική εικόνα για να μπορούμε να μπούμε στα ειδικά. Λοιπόν, περίπου 100.000 χρόνια πριν πιστεύουμε ότι ξεκίνησε αυτό που λέμε σήμερα ανταλλακτική οικονομία. Δηλαδή τότε περίπου ξεκίνησαν οι τότε άνθρωποι, ο Homo sapiens sapiens, να ανταλλάσσει αντικείμενα. Να τονίσουμε πως είμαστε ακόμα στην εποχή του λίθου, οπότε γενικά οτιδήποτε έχουν να ανταλλάξουν έχουν να κάνουν με πράγματα που βρίσκουμε έτοιμα και πράγματα που κατασκευάζουμε ή με τροφή, αυτή καθεαυτή. Περίπου 10 με 13.000 χρόνια πριν, όταν πλέον μπαίνουμε στην εποχή της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, δημιουργούνται πλέον και οι πρώτοι οικισμοί. Για πρώτη φορά δηλαδή το είδος μας δεν είναι σε νομάδες, δεν είναι ούτε κυνηγός ούτε τροφοσυλλέκτης απλά και περιφέρεται. Πλέον χτίζει ή μένει σε σπηλιές ή φτιάχνει κάποια πράγματα και μένει τέλος πάντων σε συγκεκριμένα σημεία όπου είτε μπαίνει στη διαδικασία να ημερεύει ζώα είτε να καλλιεργεί τη γη. Σε αυτό το κομμάτι καταλαβαίνουμε έχει αναπτυχθεί ήδη επικοινωνία σε ένα βασικό επίπεδο, ο λόγος γενικά. Και σε αυτό το κομμάτι πλέον αρχίζει και χρειάζεται όλο και περισσότερο η ανάγκη για μεγαλύτερες δεξιότητες επικοινωνίας, όχι μόνο αυτό που λέμε της κοινωνικής ζωής, αλλά και της οικονομικής ζωής, γιατί πλέον αρχίζει να χρειάζεται να γίνεται τέλος πάντων κάτι που σήμερα το αναφέρουμε ως εμπόριο. Δηλαδή να γίνεται αυτό το κομμάτι να χρειάζεται να γίνεται πιο εύκολα. Μπαίνουμε και στην εποχή του χαλκού, ανακαλύπτουμε πλέον και τη γραφή, έχουμε κείμενα από τη σφινοειδή γραφή περίπου το 3200 πρόκεινης χρονολόγησης, οπότε έχουμε μια εικόνα ότι τότε είχαν μπει οι βάσεις για να δημιουργήσουμε αυτό που λέμε σήμερα χρήμα. Να γίνει κατανοητό ότι οδηγηθήκαμε στο χρήμα από ανάγκη, δηλαδή φτάσαμε εκεί πέρα λόγω της χρησιμότητάς του, δηλαδή είχε κάποιο σκοπό και δημιουργήθηκε και αυτός ο σκοπός ήταν πάντα να βελτιώνει τη ζωή μας. Λοιπόν, τώρα τα χαρακτηριστικά του χρήματος, ποιος ήταν ο σκοπός του και τι χαρακτηριστικά είχε, για ποιο λόγο δηλαδή θέλουμε ακόμα και σήμερα να χρησιμοποιούμε το χρήμα. Το νούμερο ένα χαρακτηριστικό που έχει το χρήμα είναι μέσο συναλλαγών και ανταλλαγής, δηλαδή υπάρχει ζήτηση και αποδοχή. Με λίγα λόγια, είναι ένας τρόπος να συναλλασσόμαστε που αποδέχονται όλοι όσοι διαλέγουν να ενταχθούν σε αυτό. Να γίνει κατανοητό εδώ ότι μιλάμε για εμπορευματικό χρήμα. Θα τα κάνουμε και λίγο πιο αναλυτικά σε επεισόδιο. Υπήρχε καιρός που χρησιμοποιήθηκαν ακόμα και κοχύλια, ας πούμε, για χρήμα. Ή κάποια άλλα που θα τα πω τώρα και στην πορεία. Νούμερο 2. Νούμερο 1 να είναι μέσο συναλλαγής. Αλλά να υπάρχει αποδοχή και ζήτηση γι' αυτό. Νούμερο 2 να είναι μια λογιστική μονάδα. Δηλαδή, αυτό είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό. Μια μονάδα μέτρησης, για να το πούμε πιο απλά. Πόσο εύκολο ήταν τότε, σκεφτείτε, πρώτα στάδια γεωργίας, κτηνοτροφίας. Αρχίζει να πούμε, ανταλλάσσανε πράγματα. Ανταλλάζανε, ήθελε άλλο να ανταλλάξει την αγελάδα του, άλλο ήθελε κότες. Κάποιο είχε υπηρεσία, κάποιο έφτιαχνε ίσως παπούτσια. Αυτά αργότερα φυσικά γίνανε. Με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό? Έτσι βρήκαν μια κοινή μονάδα μέτρησης. Στην κάθε εποχή κάποια διαφορετική και έτσι ήταν πολύ πιο εύκολο να επικοινωνήσουν την αξία. Άρα και το χρήμα μπορούμε να το δούμε και ως μέσο επικοινωνίας της αξίας για να μιλάμε όλοι κάτω από τις ίδιες βάσεις, όπως μιλάμε με τη γλώσσα των αριθμών στα μαθηματικά για παράδειγμα. Και το νούμερο 3 χαρακτηριστικό του χρήματος να είναι μέσο αποθήκευσης αξίας. Πολλά από τα πράγματα, για παράδειγμα, που φτιάχναν τότε και φτιάχνουμε ακόμα και σήμερα, είναι εποχικά. Άρα τους δινόταν η δυνατότητα να αποθηκεύσουν την αξία μέσω του χρήματος, γιατί μπορεί να τα πουλούσαν το περίσσευμά τους σε κάποιον άλλον και στην πορεία να το χρειαζόταν και να ξαναέπαιρνε κάτι που ήθελε γενικά, δηλαδή για την οικογένεια. Οπότε, πάμε νούμερο 1. Μέσο συναλλαγών και ανταλλαγής. Νούμερο 2. Λογιστική μονάδα, μονάδα μέτρησης. Και νούμερο 3, μέσω αποθήκευσης αξίας. Με λίγα λόγια, οποιοδήποτε πράγμα, προϊόν, οτιδήποτε, τέλος πάντων, έχει αυτά τα τρία χαρακτηριστικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χρήμα. Έχει χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς από κοχύλια μέχρι τσάι, κακάο, μετάξι, μέχρι και τα τσιγάρα χρησιμοποιήθηκαν ως χρήμα σε φυλακές, αλλά κυρίως αυτό έγινε γνωστό το 1945 στα στρατόπεδα των αιχμαλώτων. Δηλαδή χρησιμοποιούσαν τα τσιγάρα ως χρήμα ακόμα και αυτοί που δεν κάπνιζαν. Γιατί ήταν, είχε αυτά τα τρία χαρακτηριστικά μέσα εκεί και γινόταν αυτή η διαδικασία. Ωραία, αφού ξεκαθαρίσαμε τώρα τα χαρακτηριστικά του χρήματος, να συνεχίσουμε λίγο την ιστοριούλα μας και την ιστορική αυτή αναδρομή. Έχει ανακαλυφθεί πλέον και η γραφή. Στη Μεσοποταμία οι Σουμέροι είχαν καταγράψει πλέον και ως πρότυπο αξίας μαζί με το χρυθάρι το ασίμι, περίπου 2.500 χρόνια προ κοινής χρονολόγησης, και είχαν φτιάξει αυτό που τα λένε σήμερα ακόμα και σήμερα σέκελ, ασημένια σέκελ. Γενικά τα μέταλλα ήταν τόσο ανθεκτικά και ευκολότερα στη μεταφορά τους από οτιδήποτε άλλο. Έτσι στην αρχή είχαν το ήλεκτρο που είναι χρυσός μαζί με ασίμι και χαλκό και άλλα πράγματα που φτιάξανε. Μια πολύ ωραία όμως ιστορία που έρχεται από τότε, το 550 π.Χ. Ο βασιλιάς Λυδίας Κρίσος, νομίζω κάτι σας λέει το όνομα, γιατί τώρα λέμε όσους έχουν πάρα πολλά χρήματα Κρίσους, έφτιαξε το πρώτο διμεταλλικό σύστημα με τυποποιημένη καθαρότητα. Δηλαδή για πρώτη φορά περίπου, δηλαδή 2.500 χρόνια πριν, υπάρχει πλέον ένα ξεκάθαρα χρηματοπιστωτικό σύστημα με τυποποιημένη καθαρότητα για χρυσό και ασίμι. Τώρα εδώ πέρα για να φύγω λίγο από το θέμα, δεν ξέρω πώς γνωρίζουν ποιο ήταν ο Κρίσος, μια ιστορία που μας διηγείται ο Ηρόδοτος, έτσι να κάνουμε ένα σπαμ, να ξεφύγουμε λίγο από αυτό. Ο Κρίσος ήταν ο βασιλιάς της Λυδίας και ήταν ξακουστός σε όλο τον αρχαίο κόσμο για τα μύθιτα πλούτη του. Ειδικά από τους φόρους που τους έδιναν τότε οι ελληνικές αποικίες της Μικράς Ασίας και φυσικά από τα χρυσοδοχεία του ποταμού Πακτολού. Έτσι είναι και μια άλλο όρο που λέμε Πακτολός χρημάτων. Από εκεί έχουν βγει όλα αυτά, γιατί εκεί πέρα έχει τα χρυσοδοχεία του. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό και πίστευε ότι επειδή έχει και τόσα πολλά πλούτη, ότι είναι και ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Κάποτε λοιπόν τον επισκέφτηκε ο Σόλων, ένας από τους 7 σοφούς της αρχαιότητας για όσους τον γνωρίζουν, και τότε το ρώτησε, αφού τον είχε περιποιηθεί, του έδειξε τα πλούτη του, τον έκανε να περάσει κάποιες μέρες πάρα πολύ καλά. Μου γεννήθηκε, λέει, η απορία να σε ρωτήσω, εσύ που έχεις δει τόσα πράγματα και έχεις γυρίσει τόσο πολύ τον κόσμο, αν είδες κανέναν άνθρωπο πιο ευτυχισμένο από μένα. Ποιος θεωρείς ότι είναι πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο? Τότε ο Σόλωνας αποκρίθηκε και είπε στο. Ο πρώτος από όλους είναι ο Αθηναίος βασιλιάς Τέλος. Μα γιατί το λες αυτό? Γιατί έκανε 2 γιους, τους είδε να ευτυχούν, ευτυχούσε κι αυτός, πολέμησε στην Ελευσίνα με τους γείτονες που επιτέθηκαν τότε στην Αθήνα και σκοτώθηκε στον πόλεμο αφού κατάφερε και έτρεψε σε φυγή τους εχθρούς του. Σκοτώθηκε όμως ηρωικά και θαύτηκε με μεγάλες τιμές. Γι' αυτό αυτόν τον θεωρώ τον πιο ευτυχισμένο άνθρωπο στον κόσμο. Τότε σίγουρος ο Κρίσος σου λέει, θα είμαι εγώ δεύτερος, επειδή μου δεν μπορεί. Ωραία, πες με τον επόμενο, ποιον θεωρείς πιο ευτυχισμένο μετά από αυτόν? Μετά από αυτόν είναι 2 αδέρφια από το Άργος, ο Κλεόβης και ο Βίτωνας. Είχαν περιουσία όσοι τους χρειαζόταν και η σωματική τους δύναμη, για να καταλάβεις, ήταν πρωταθλητές στους αγώνες μας. Ωραία, λέει, ρε παιδί μου, Κρίσος, όλα αυτά, Αθηναίε φίλε μου, αλλά τι έχεις να πεις για τη δική μου ευτυχία, τη δική μου περιουσία, ήθελε να τονίσει. Τότε ο σοφός Αθηναίος αποκρίθηκε με μια πάρα πολύ γνωστή φράση που χρησιμοποιούμε και σήμερα: «Μηδένα πρώτου τέλους μακάριζε», που θα πει μην κρίνεις πριν δεις το τέλος του καθενός. Δεν του άρεσαν όλα αυτά του Κρίσου, έφυγε ο Σόλωνας. Λίγο καιρό μετά όμως, για όσους δεν ξέρουν την ιστορία, και παρότι εκεί πέρα υπήρχε πάρα πολύ πλούτος, γι' αυτό το λόγο πρώτα έχασε το γιο του και σκοτώθηκε σε κυνήγι, και αργότερα κατέκτησε την περιοχή ο Πέρσης βασιλιάς Κύρος και εχμαλωτίστηκε. Υπάρχουν και διάφορες θεωρίες γι' αυτό, αλλά ας το ψάξει κάποιος καλύτερα. Να επιστρέψουμε τώρα, μετά τη σύντομη αυτή ιστορία, και να συνεχίσουμε μετά τον Κρίσο. Αρχίζουν πλέον να υπάρχουν οι έμποροι χρυσού, αργύρου, και αρχίζουν να βγαίνουν και οι πρώτες τράπεζες που έκδιδαν αποδείξεις στους καταθέτες που ήταν εξαργυρώσιμες. Δηλαδή πάμε σε μια αλλαγή που, αν το συνδυάσουμε και περίπου το 700 μετά Χριστόν, είναι και τα πρώτα χάρτινα νομίσματα ή τραπεζογραμμάτια στην Κίνα, που ξεκίνησαν πρώτα εκεί. Εδώ πέρα σε αυτό το κομμάτι μπαίνουμε πλέον σε αυτό που ονομάζουμε αντιπροσωπευτικό χρήμα. Δηλαδή φεύγουμε από το εμπνευματικό χρήμα που είναι εσωτερικής αξίας. Ο ίδιος ο χρυσός που ήταν νόμισμα είχε το ίδιο αξία από μόνο του. Δεν χρειαζόταν δηλαδή κάποιον εγγυητή, όλοι αναγνώριζαν αυτή την αξία που έχει. Ενώ πλέον πάμε στο κομμάτι που βγάζω ένα έγγραφο, ένα χαρτί ή κάτι άλλο που υποδηλώνει ότι κάποιος έχει την πρόθεση πληρωμής σε κάποιον άλλον, σε κάποιον που χρωστάει, για να το θέσουμε πιο απλά. Έτσι το 1661 έχουμε και το πρώτο χαρτονόμισμα στην Ευρώπη από την τράπεζα της Στοχόλμης. Περνώντας τώρα σιγά σιγά και από το Μεσαίωνα και αρχίζει μια ανάπτυξη που θα ανατροφοδοτηθεί από όλα αυτά που θα πούμε, υπάρχει γενικά μια μεγάλη ανάγκη για εμπόριο και τη διευκόλυνσή του σε παγκόσμιο πλέον επίπεδο ή αν θέλετε σε όχι μόνο πολύ κοντινό επίπεδο όπως ήταν σε επίπεδο χωρών για παράδειγμα, μόνο εντός χώρας. Έτσι, το 1920 περίπου η Μεγάλη Βρετανία μπαίνει στον κανόνα του χρυσού, μετά η Γερμανία, η Κίνα δεν μπήκε ποτέ γιατί επέλεξε να έχει το κομμάτι με το ασίμι και γενικά από το 1871 και μετά έχουμε το Διεθνή Κανόνα του Χρυσού, δηλαδή ιδανικές συνθήκες για εμπόριο και ευημερία, για συναλλαγές. Με λίγα λόγια αυτό έδινε τη δυνατότητα, έδινε τη βεβαιότητα, τη σιγουριά ώστε να αναπτυχθεί ο καθένας στο κομμάτι του εμπορίου. Δινόταν η δυνατότητα σε χώρες με εμπορικά πλεονάσματα, δηλαδή που παρήγαγαν πολλά πράγματα περισσότερα από ό,τι χρειάζονταν εντός χώρας, να συσσωρεύσουν χρυσό ως πληρωμή για τις εξαγωγές τους. Και έτσι μπορούσαν πλέον να εναλλαχθούν και να γίνονται συναλλαγές. Τότε δηλαδή θεσπίστηκε μια σταθερή ισοτιμία του χρυσού με το νόμισμα της κάθε χώρας ξεχωριστά. Για παράδειγμα, τότε, για να καταλάβετε, η Μεγάλη Βρετανία, οι 500 λίρες ήταν ανά ουγιά. Για να καταλάβετε, η ισοδυναμία είναι 35 ουγιές ένα κιλό. Άρα δηλαδή έπρεπε για να παράξω περισσότερες λίρες στην οικονομία μου να έχω αντίστοιχο ποσό χρυσού. Πού βοηθούσε αυτό? Συνδύαζαν το νόμισμα της χώρας με κάτι που μπορεί να, κακά τα ψέματα, να υπάρχει όσο θέλει από αυτό το νόμισμα κάποιος, αλλά το συνέδεαν με κάτι που έχει μια σχετική τουλάχιστον σπανιότητα. Δεν έχει σκέτη σπανιότητα και ο χρυσός και οποιοδήποτε μέταλλο, αλλά έχει μια σχετική σπανιότητα. Άρα υπήρχε μια ασφάλεια στο ότι δεν μπορεί να ξεφύγει και ο καθένας να κόβει ό,τι θέλει. Υπήρχε και εμπιστοσύνη δηλαδή μεταξύ των κρατών, γιατί υπήρχε ένα μέσο μέτρησης που μπορούσαν να γνωρίσουν όλοι και να καταλάβουν τη σχετική σπανιότητα που υπάρχει. Δυστυχώς έρχεται ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος τότε, άρα από το 1871 μέχρι το 1914 περίπου ήταν τέλειες οι συνθήκες για το εμπόριο και μπαίνουμε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου εκεί το καταλαβαίνουμε όλοι κάθε φορά που υπάρχει πόλεμος ότι γενικά αποσυνδέεται κάτι από τον κανόνα του χρυσού. Λίγο μετά έρχεται και κάτι πάρα πολύ γνωστό σήμερα σε όλους, το 1929 το μεγάλο κράχ του χρηματιστηρίου στην Αμερική, η Μαύρη Πέμπτη όπως τη λένε, και πάλι διακόπηκε ο χρυσός κανόνας για περίπου 3 χρόνια, από το 29 μέχρι το 32. Και φτάνουμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και πλέον στους νικητές, σε αυτό που λέμε συμμάχους σήμερα, και το 1944, όπου όλοι οι σύμμαχοι συναντήθηκαν στη διάσκεψη του Bretton Woods και αποφασίζουν και πάλι να επαναφέρουν στην πραγματικότητα με κάποιο τρόπο τον κανόνα του χρυσού. Αποφασίστηκε κάτι που λένε ένα σύστημα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών. Με λίγα λόγια, εκεί έδωσα στην Αμερική τη δυνατότητα να ανταλλάσσει αυτή και μόνο αυτή με σταθερή τιμή χρυσό, ανά 35 δολάρια ανά ουγιά, και όλοι οι υπόλοιποι, με λίγα λόγια, είχαν σταθερή ισοτιμία με το δολάριο. Έτσι, για πρώτη φορά, το αμερικανικό δολάριο γίνεται ένα παρεμβατικό πλέον νόμισμα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, και θα πρέπει πλέον όλες οι χώρες, αφού έχουν δεσμευτεί, να διατηρήσουν την ισοτιμία τους με το δολάριο πάνω κάτω στο 1%, να μην ξεφεύγει. Αυτή ήταν δηλαδή η συμφωνία που έγινε για να ξαναείνει εύκολο το διεθνές εμπόριο. Για να μαθαίνουμε και άλλα πράγματα, σε αυτήν τη διάσκεψη στην ουσία αποφασίστηκε να δημιουργηθεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το ΔΝΤ που ξέρουμε τόσο καλά εδώ στην Ελλάδα, η Παγκόσμια Τράπεζα και ένα σωρό άλλοι οργανισμοί που πλέον σήμερα δεν είναι μόνο οι σύμμαχοι, μπήκαν και οι περισσότερες χώρες στον κόσμο, οπότε μέσα από εκεί γίνονται τα πάντα. Εδώ τώρα είμαστε σε μια περίοδο που στην ουσία είμαστε στην κεντρική περίοδο, στην πιο σημαντική περίοδο του αντιπροσωπευτικού χρήματος. Με λίγα λόγια, εμείς έχουμε δραχμή, η δραχμή είναι σε συγκεκριμένη ισοτιμία με το δολάριο και κάνουμε τα πάντα για να μην ξεφύγουμε και να έχουμε πληθώρα νομισμάτων όσοι χρειάζεται για να είμαστε αντιστοιχεία και να κρατάμε την ισοτιμία συγκεκριμένη με το δολάριο. Από εκεί και πέρα το δολάριο είναι συνδεμένο με το χρυσό, άρα με λίγα λόγια κάθε δραχμή μας αντιπροσωπεύει ένα κομμάτι χρυσού που είναι αποθηκευμένο κάπου αλλού. Αλλά ακόμα έχουμε ένα χαρτί που είναι συνδεμένο τουλάχιστον με κάτι που πραγματικά αξίζει. Αυτό με τον ένα τον άλλο τρόπο βοήθησε πάρα πολύ στην ανάπτυξη του εμπορίου και αυτό έφερε και την τεράστια ανάπτυξη στον τομέα της τεχνολογίας. Γενικά σε αυτό το διάστημα είναι και η βιομηχανική επανάσταση, συμβαίνουν πάρα πολλά κυρίως λόγω του εμπορίου και της δυνατότητας να κοιτάμε πλέον παγκόσμια και όχι μόνο το διπλανό μας. Αυτό που λέμε σήμερα, ας πούμε, παγκοσμιοποίηση. Φυσικά όλα αυτά έχουν και τα αρνητικά τους. Και φτάνουμε κάπου στο 1971, όπου μόνο μερός η κυβέρνηση των ΗΠΑ, με πρόεδρο τότε τον Νίξον, αποφασίζει να καταργήσει το κανόνα του χρυσού. Με λίγα λόγια, αποφασίζει κατά το δοκούν, ανέστειλε εντελώς τη μετατρεψιμότητα του δολαρίου σε χρυσό. Αυτή είναι την ελευθερία που υπήρχε τότε. Οπότε και αποσύνδεσε με λίγα λόγια τη σταθερή τιμή του χρυσού με το δολάριο, για τα δικά τους τότε προβλήματα που είχαν να λύσουν με το εμπορικό ισοζύγιο τότε. Και από τότε μας περιμένει ένας πολύ διαφορετικός κόσμος. Ο κόσμος που ακόμα και σήμερα βλέπω ότι δεν καταλαβαίνουν οι περισσότεροι τον τρόπο που λειτουργεί το χρήμα. Μέχρι εκείνη τη ημερομηνία λειτουργούσε πολύ διαφορετικά από ό,τι λειτουργεί τώρα. Τότε με λίγα λόγια δημιουργήθηκε αυτό που λέμε σήμερα παραστατικό χρήμα. Κάποιοι θα το έχουν ακούσει και ως fiat money, κάποιοι θα το έχουν ακούσει και ως χρήμα αναγκαστικής κυκλοφορίας. Όπου τα χαρακτηριστικά του κυρίως είναι ότι δεν υπάρχει καμιά εσωτερική αξία, επιβάλλεται και εγγυητής είναι το ίδιο το κράτος. Η αξία του καθορίζεται από την ίδια την κυβέρνηση. Εδώ πέρα καλός ή κακός υπάρχει αυτό που λέμε και θα αναλύσουμε πληθωρισμός και είναι και το χρήμα που αναφέρεται όχι μόνο σαν αναγκαστικές κυκλοφορίες αλλά και σαν νόμιμο χρήμα. Η κυκλοφορία ορίζεται με νόμο. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε η εκάστοτε κυβέρνηση να εντάξει οποιοδήποτε χρήμα ως νόμιμο. Εδώ τελειώνει και αυτό το επεισόδιο, στο οποίο για να τα συνοψίσουμε μιλήσαμε για την ιστορία του χρήματος από πολύ παλιά μέχρι και το 1971 που αλλάζουν τα πάντα. Ο σκοπός του χρήματος, να τον τονίσουμε, ήταν εξ αρχής για να κάνει ευκολότερες συναλλαγές μας και να βελτιώσει στην ουσία τη ζωή μας. Τα χαρακτηριστικά του χρήματος είπαμε ότι είναι τρία. Νούμερο 1, μέσος συναλλαγών και ανταλλαγής. Νούμερο 2, μια λογιστική μονάδα, μια μονάδα μέτρησης δηλαδή. Νούμερο 3, μέσο αποθήκευσης αξίας. Και εδώ να γίνει κατανοητό πως η ποσότητα του χρήματος εκφράζει στην ουσία την ποσότητα των παραγόμενων αγαθών. Άρα το χρήμα αυτό καθ' αυτό δείχνει πόσα παραγόμενα αγαθά υπάρχουν. Έτσι να το τονίσω εδώ γιατί κάποιοι ίσως δεν έχουν καταλάβει τώρα που κάναμε την ιστορική αναδρομή. Όσο το χρήμα είχε εσωτερική αξία, φτιάχνοντάς το στην πραγματικότητα αυξάναμε και τα παραγόμενα αγαθά. Το 71 όμως που φτάσαμε μέχρι εδώ και θα πούμε πολλά πλέον στα επόμενα επεισόδια είναι ότι πλέον δεν έχει καμιά σύνδεση με τα παραγόμενα αγαθά, άρα πρέπει εμείς να ορίζουμε αυτή τη σύνδεση. Και τρία πράγματα ακόμα είναι ότι μιλήσαμε και θα μιλήσουμε εκτενέστερα στο επόμενο λογικά επεισόδιο για το εμπαρευματικό χρήμα, το χρήμα εσωτερικής αξίας που λέμε που είναι ο χρυσός το ασήμι. Μιλήσαμε μετά για το αντιπροσωπευτικό χρήμα, που αυτό ίσχυε μέχρι το 1971, δηλαδή η πρόθεση πληρωμής και ότι η τράπεζα θα μου δώσει χρυσό πίσω αν τη σπάω τα χρήματά μου. Και φτάσαμε στο 1971 και στο παραστατικό χρήμα ή fiat money, που εδώ πέρα μιλάμε για αυτό που σίγουρα θα, όσοι το έχουν ψάξει, θα ακούνε το χρήμα ως χρέος. Πριν κλείσουμε, πάρα πολύ σημαντικό για εμάς, αν βρήκατε αξία και μάθατε κάτι από το συγκεκριμένο επεισόδιο, παρακαλούμε να το κοινοποιήσετε όσο μπορείτε, είτε δημόσια είτε προσωπικά ιδανικά σε φίλους σας που θέλετε να τους βοηθήσετε να μάθουν κάποια πράγματα περισσότερα και με μεγαλύτερη ευκολία για την οικονομία γενικότερα. Εκτιμούμε γενικά πάρα πολύ το feedback, θα εκτιμούσαμε να γίνει σε όποια πλατφόρμα και να ακούτε αυτό το podcast δημόσια και θα εκτιμούσαμε ακόμα περισσότερο αν κάτι δεν σας άρεσε, αν κάπου έχετε διαφορετική γνώμη, αν κάτι θέλετε να μας προτείνετε, να μας στείλετε ιδιωτικά social media μας για να σας απαντήσουμε κιόλα και γιατί όχι να κάνουμε μια συζήτηση. Κλείνοντας, μπορείτε να μπείτε στο angelofmind.com, να μπείτε και να γραφτείτε στο newsletter μας, εκεί σας περιμένει και ένα δώρο. Και μην ξεχνάτε, αναλάβετε την ευθύνη. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.